πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Μεταξύ Τεμπών, Βερολίνου και Περσικού κόλπου κινείται σήμερα η επικαιρότητα. Στο Βερολίνο, Έλληνας Πρωθυπουργός, ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέπτεται την καγκελαρία μια εβδομάδα μετά την εκλογή του νέου καγκελάριου. Στις τρεις ισχυρότερες χώρες του Περσικού κόλπου, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κατάρ, ο Ντόναλντ Τραμπ, η πρώτη περιοδία της νέας θητείας του στο εξωτερικό. Και την ίδια ώρα, στα χέρια του εφέτη Ανακριτή, το πόρισμα για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ήδη έχει προκαλέσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η και 13 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη, συνάντηση Μητσοτάκη Μέρτ στην καγκελαρία στο Βερολίνο. Πολιτική κόντρα μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη τραγωδία των Τεμπών. Μεγάλη πυρκαγιά στην Εμμανολάδα σε καταβλισμό εργατών. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Σύλληψη 12 καθηγητών μετά από περιστατικό μέθης ανηλίκων κατά τη διάρκεια εκδρομής λυκείου στη λίμνη Πλαστήρα. Ένας εκ των μαθητών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Καταδίκη του Ζεράρ Ντεπαρτιέ σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης δύο γυναικών. Θα ασκήσει έφεση. Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 23 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 22 στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι στο Βερολίνο, κυρίες και κύριοι, συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης που υποδέχεται ο νέος καγκελάριος από την ανάληψη των καθηκόντων του. Σε λίγη ώρα από τώρα, γύρω στις 2.30 ώρα Ελλάδος, θα γίνει μάλιστα η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών, την οποία και θα την παρακολουθήσουμε απευθείας εδώ μέσω του σταθμού μας από τη γερμανική πρωτεύουσα. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, καθώς τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, που ερευνά την υπόθεση των Τεμπών, παραδόθηκε το πρωί το πόρισμα του καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρη Καρόνη. Το πόρισμα, που αριθμεί 132 σελίδες, καταλήγει πως η αιτία της έκρηξης μπορεί να είναι τα έλεια των μηχανών υπό τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε δεν εντοπίστηκαν άλλες χημικές ουσίες. Παράλληλα, παραδόθηκε η πραγματογνωμοσύνη του μεταλλιολόγου μεταλλουργού καθηγητή Πέτρου Τσακυρίδη, στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν θράσματα που να αποδεικνύουν έκρηξη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στα χέρια του εφέτη ανακριτή βρίσκεται το πολύ αναμενόμενο εδώ και ένα μισό χρόνο πόρισμα του πραγματογνώμονα καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του κυρίου Καρόνη. 132 σελίδες το πόρισμα. Απαντά σε σειρά ερωτημάτων που τέθηκαν εν είδη ανακριτικής παραγγελίας από τον εφέτη ανακριτή. Επικαλείται τα στοιχεία που προέκυψαν από τις αναλύσεις του Γενικού Σημείου του Κράτους, τις αυτοψίες και τη λήψη υλικού από το χώρο του δυστυχήματος. Καταλήγει λοιπόν ότι το έλαιος σιλικόνης υπό συνθήκες ηλεκτρικού τόξου, όπως συνέβη στο δυστύχημα, μπορεί να δημιουργήσει πυρόσφαιρα και σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 330 βαθμών Κελσίου μπορεί να κάνει ανάφλεξη. Παράλληλα, επισημαίνει στο πόρισμα του, σε σημείο του πορίσματος, ότι μπορούν να κάνουν ανάφλεξη οι υδρογονάνθρακες όταν είναι από 2,3 ή 3 έως 3,1 τόνοι, όμως επικαλείται τα βίντεο της Interstar που παραγόθηκαν από τον νομικό της σύμβουλο, τον κύριο Καπερνάρο, στον εφέτη ανακριτή στις 5 Φεβρουαρίου, καθώς και την αστυνομία, λέγοντας ότι δεν προκύπτει φορτίο με υδρογονάνθρακες, άρα αυτή η εκδοχή απορρίπτεται. Θα μελετηθεί βεβαίως το πόρισμα από τον εφέτη ανακριτή, είναι και πολυσέλιδο, για να καταλήξει και ο εφέτης ανακριτής σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Να πω επίσης ότι παραδόθηκε και το πόρισμα
του κύριου Τσακυρίδη,
του πραγματογνώμονα καθηγητή μεταλλιολόγου μεταλλουργού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο κύριος Τσακυρίδης επισημαίνει ότι τα ευρήματα στα δείγματα που εξέτασε δεν δείχνουν έκρηξη που να προέρχεται, οστικό κύμα που να προέρχεται είτε από έκρηξη είτε από έκρηξη αερίων. Εξέτασε ο κύριος Τσακυρίδης την δεύτερη ηλεκτράμαξα, καθώς επίσης και την μηχανοδήγηση της δεύτερης ηλεκτράμαξας. Τώρα, το πόρισμα του κυρίου Τσακυρίδη θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που συνέλεξε και τα υλικά από τις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται τα βαγόνια και τα συντρίμμια, και να καταλήξει σε ένα ευρύ πόρισμα σε ό,τι αφορά τα σημεία που βρέθηκαν στο Κουλούρι.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, τι δείχνει το πόρισμα, το πόρισμα του κυρίου Μπακαΐμι, το οποίο παραδόθηκε, βρίσκεται ήδη στα χέρια του εφέτη ανακριτή. Ποιους δικαιώνει και κυρίως ποιους δεν δικαιώνει. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΕ, Γιάννος Γραμματίδης, μίλησε πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο Θάνο Σκιαφάκα.
Με το πόρισμα του Πολυτεχνείου για το ότι τα έλαια σιλικόνης μπορούν να προκαλέσουν την πυρκαγιά, καταλαβαίνετε ότι λύεται πλέον το μυστήριο οριστικώς. Και βεβαίως δεν δικαιώνονται εκείνες οι σιρήνες οι οποίες μέχρι σήμερα υπεστήριζαν για την ύπαρξη δήθεν παράνομου φορτίου εφλέκτου φορτίου στην αμαξοστοιχεία.
Λύνεται λοιπόν το μυστήριο σύμφωνα με τον κύριο Γραμματίδη με το πόρισμα αυτό. Τώρα, ο Λεωνίδας Κουμπούρας, δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκιαφάκα, τόνισε ότι ορισμένοι διάδικοι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
Εδώ και 1,5 έτος, τουλάχιστον όσο χειρίζομαι τη συγκεκριμένη υπόθεση για λογαριασμό των εντολέων μου, έχουν ακουστεί από διάδικους ορισμένα τερατουργήματα, έτσι τα αποκαλώ εγώ. Φτάσανε στο σημείο να αναφέρονται στους μηχανοδηγούς ότι γνωρίζανε ότι διεξαγόταν κάποιο είδους λαθρεμπόριο και ήθελαν να τους εμπλέψουν κιόλας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε αναπάντητο, και γι' αυτό λοιπόν δικαιωνόμαστε σήμερα και αναφέρθηκα στην αναρτησή μου κατά αυτόν τον τρόπο.
Άρα οι διάδικοι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
Βέβαια. Υπάρχουν ορισμένοι διάδικοι στην υπόθεση, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν παραπληροφορηθεί, ενδεχομένως και όχι. Δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι τα κινητρά του.
Εδώ υπάρχει δόλος, πιστεύετε?
Σας είπα, ενδεχομένως να έχουν παραπληροφορηθεί, ενδεχομένως και όχι.
Και από τον Λεωνίδα Κουμπούρα, τον δικηγόρο της οικογένειας Πλακία, πάμε στον Θεόδωρο Λιόλιο. Είναι καθηγητής πυρηνικής φυσικής και στρατιωτικών επιστημών, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή για το ζήτημα της πυρόσφαιρας και τα έλαια σιλικόνης, για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα.
Δίκιο είχαν όλοι. Και αυτοί που λέγανε, που ψάχναν υδρογονάνθρακες, και αυτοί που έλεγαν έλαια σιλικόνης για να ηρεμήσει η κοινωνία. Όλοι ψάχναμε υδρογονάνθρακες. Πράγματι, υδρογονάνθρακες προκάλεσαν αυτή την ανάφλεξη μόνο που γεννήθηκαν από το βραχυκύκλωμα μέσα στα έλαια σιλικόνης. Δηλαδή, όλοι αυτοί που έλεγαν και έψαχναν υδρογονάνθρακες, δεν το πιστεύω ότι είχαν δόλο. Πράγματι, οι άνθρωποι, και εγώ στην αρχή, έψαχναν να βρουν αυτό το υλικό, και όσοι πολιτικοί το έχουν πει, νομίζω παρασύρθηκαν με κάποιο τρόπο, διότι ναι μεν έψαχναν την αλήθεια που ήταν αυτή, αλλά η αλήθεια γεννήθηκε τη στιγμή της σύγκρουσης.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στις πολιτικές αντιδράσεις. Την εκτίμηση ότι το αφήγημα της συγκάλυψης καταραίει με εκρό, το εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τι είπε στο Sky.
Ουσιαστικά σήμερα μπαίνει ένα επίσημο ως προς την πραγματογνωμοσύνη, όχι ως προς τη δικαιοσύνη, με στοιχεία, με τεκμηρίωση, με επιστημονικά δεδομένα, τέλος στην πιο χυδαία προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης που μπορώ να θυμηθώ εγώ. Ποια είναι αυτή η προσπάθεια? Το αφήγημα που έχτισε η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα του οποίου τα αίτια πρέπει να διερευνηθούν μέχρι τέλους, το αφήγημα της συγκάλυψης και του παράνομου υλικού. Σήμερα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο κύριος Καρόνης, κατά παραγγελία της δικαιοσύνης, έρχεται και απαντά στο ζήτημα του έφλεκτου υλικού και το αποκλεί, καταραίει με κρότο. Το αφήγημα της συγκάλυψης, γιατί αν δεν υπάρχει φορτίο, αν δεν υπάρχει κάτι παράνομο, τι είναι αυτό το οποίο θέλει κάποιος να συγκαλύψει, να μπαζώσει το χώρο, να δώσει εντολή? Νιώθω την ανάγκη να πω προς αυτούς όλους τους χυδαίους διακινητές ψεμάτων της αντιπολίτευσης, όλα αυτά τα κόμματα τα οποία χρησιμοποίησαν ένα τόσο τραγικό δυστύχημα με πολύ σοβαρά αίτια, για να μην το λέμε και το ξαναλέμε, τα αίτια των τεμπών, το δυστυχήμα πρέπει να διερευνηθούν όλα μέχρι τέλους. Έχτισαν ένα τέτοιο αφήγημα για να θυμώσουν τον κόσμο. Ο κ. Ανδρουλάκης πήρε μια πιθανολόγηση που φάνηκε και των υστέρων ότι ήταν και υπό αμφισβήτηση από τα πανεπιστήμια. Πιθανολόγηση του ΟΔΑΣΑΜ, όχι κάτι δεδομένο, όπως λέει ο κ. Καρόνης, που βασίζεται σε μελέτες, σε βίντεο, σε στοιχεία. Και αντί να περιμένει το σίγουρο, αντί να περιμένει το τελικό, αντί να περιμένει την επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη, όπως έπρεπε να κάνουμε όλοι, τι είχε πει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Σρόιτερ, δεν μπορώ να γνωρίζω, θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη και πέσα να τον φάνε όλοι αυτοί.
Τώρα, ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την Τραγωδία των Τεμπών, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα τι σηματοδοτεί σε πολιτικό επίπεδο αυτό το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Αυτή, ας το πούμε, η de facto, θα έλεγα μέχρι τώρα, άποψη των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι είχαμε διακίνηση παράνομου φορτίου, καταλαβαίνετε ότι αυτό ακυρώνεται. Και προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ προσεκτικό στα λόγια μου, γιατί όλα αυτά είναι υποδικαστική έρευνα, τα αξιολογεί και τα εκτιμά, θα τα εκτιμήσω εφέτης ανακριτής. Θέλω να πω ότι αυτό που το είχαν πάρει όλα τα κόμματα ως σημαία και το είχαν κάνει σημαία, ότι πράγματι έχουμε παράνομη μεταφορά φορτίου και όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς είχαν πει και υπό μία να χειρογούσαν και την κοινή γνώμη, έρχεται λοιπόν επίσημα το πόρισμα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που όλοι περιμέναμε να έρθει και είναι ακριβώς τα αντίθετα πράγματα.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε, ακούσαμε και τις σχετικές δηλώσεις από την κυβέρνηση του Μαξίμου. Λένε ότι ακυρώνεται ουσιαστικά το αφήγημα της αντιπολίτευσης.
Αυτό ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Διακινητές του αφηγήματος πρέπει να απολογηθούν, σημειώνουν από πλευρά της κυβέρνησης. Και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από πλευρά του Υπουργού Παραδοσιακού του κ. Μαρινάκη, που αφορά το ΠΑΣΟΚ, κυρίως για το ότι είχαμε τις σχετικές αναφορές από το ΠΑΣΟΚ ότι το ίδιο δεν χρησιμοποίησε τέτοιου είδους επιχειρήματα. Ο κ. Μαρινάκη τονίζει πως είναι βαρύτατα εκτεθειμένος ο κ. Σαδουράκης και οφείλει να απολογηθεί δημοσίως και τονίζει πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αντί να κρύβεται πίσω από ανακοινώσεις του γραφείου τύπου, να βγει και να απολογηθεί δημοσίως, γιατί είναι βαρύτατα εκτεθειμένος μετά τη σημερινή δημοσιοποίηση του πορίσματος του Πολυτεχνείου για την Τραγωδία των Τεμπών. Μια μέρα πριν από τα συλλαλητήρια της 28 Φεβρουαρίου, συνεχίζει ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη και ενώ ακόμα συνεχιζόταν η παρουσίαση του πορίσματος του ΕΔΟΑΣΑΜ, είχε μετατρέψει μια πιθανολόγηση του τότε πορίσματος σε βεβαιότητα, προκειμένου να υιοθετήσει τις βαρύτερες κατηγορίες κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού περί συγκάλυψης. Παράλληλα, συνεχίζει την ανακοίνωση ο κ. Μαρινάκης, σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε δημόσιες εμφανίσεις τους μιλούσαν για παράνομα φορτία και υιοθετούσαν ακόμα και θεωρίες συνωμοσίας με αποκορύφων που κορυφώθηκαν σε αναφορές από το βήμα της Βουλής μέχρι για χαμένα βαγόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει στην δήλωση του κ. Μαρινάκης, ο οποίος έχει δηλώσει ακόμα ότι δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει τον Πρωθυπουργό ένορχη στρωτή της συγκάλυψης, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το κορυφαίο κοινοβουλευτικό όπλο και να συνυπογράψει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης μαζί με τους πιο ακραίους εκφραστές του απόλυτου παραλογισμού και όλα αυτά χωρίς να περιμένει τα πορίσματα των επίσημα ορισμένων από τη δικαιοσύνη εμπειρογνωμόνων. Τώρα που οι θεωρίες περί συγκάλυψης κατέρευσαν, αναφέρει ο κ. Μαρινάκης από επιστημονικά στοιχεία, ο κ. Ανδρουλάκης είναι βαθιά υπόλογος απέναντι στους πολίτες, γιατί με τους όψιμα πολιτικούς του συμμάχους προσπάθησε να παραπλανήσει, όπως τονίζει, την κοινή γνώμη. Σημειώνει δε για το δυστύχημα, πως το δυστύχημα των Τεμπών ήταν μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες για τη χώρα μας και αποτελεί μια από τις πιο βαθιές ανοιχτές πληγές. Κάθε αιτία του ερευνάται από τη δικαιοσύνη και αίτημα του συνόλου της κοινωνίας αποτελεί να αποδοθεί δικαιοσύνη χωρίς καμία εξαίρεση. Επάνω όμως σε μια εθνική τραγωδία, η αντιπολίτευση προσπάθησε να χτίσει το πιο χειδαίο αφήγημα αυτό της συγκάλυψης. Τώρα, τονίζει ο κ. Μαρινάκης, που τα ψέματα κατέρευσαν, οφείλουν να απολογηθούν γιατί η εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου και η παραπλάνηση της κοινής γνώμης με σκοπό τον πολλαπλασιασμό της οργής, ειδικά επάνω σε μια τραγωδία, συνιστά ύψιστο πολιτικό ατόπιμα. Να σημειώσουμε πως είχαμε και σχετική δήλωση από πλευράς του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κ. Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος σχολίασε το πόρισμα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και τονίζει πως τίθεται μείζον πολιτικό θέμα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν κάνει δύο προτάσεις μορφής στηριζόμενα σε θεωρίες συνωμοσίας που καταρρύπτονται συνεχώς στο τελευταίο διάστημα. Θεωρίες, αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης, που δημιούργησαν ψευδείς εντυπώσεις, τις οποίες επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβάνου του κόμματος και του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, τόνισε πως η θεωρία του μαζόματος ερχόταν από την αρχή σε σύγκρουση με την κοινή λογική, καθώς δεν υπήρχε απάντηση στο ερώτημα γιατί να γίνει μπάζωμα μόνο από τη μία πλευρά της γραμμής και όχι από την άλλη σε σχέση με τη διάχυση του περιβόλου του ξυλολίου. Και ο κύριος Χατζηδάκης τόνισε πως έχουμε τα βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν από την Ελλάδα, ότι ήταν αυθεντικά και δείχνουν πως δεν υπήρχε τέτοιου είδους φορτίου. Αν μιλάμε, καταλήγει ο κύριος Χατζηδάκης, για συγκάλυψη, πρόκειται για τη συγκάλυψη της αλήθειας από την πλευρά των άσχετων δίθεν ειδικών των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Άγιε, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Και βέβαια, έχουμε και τις, είμαστε και εν αναμονή των προτάσεων των κομμάτων για τη σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πάνος Σαμιράς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, επιτέθηκε στα κομμάτια της αντιπολίτευσης όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την προανακριτική επιτροπή σε σχέση με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή.
Ακούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προαναγγέλουν τις προτάσεις τους που ορισμένα είχαν προαναγγείλει πριν καν καλωθεί η δικογραφία στη Βουλή. Εμείς θα τοποθετηθούμε με βάση τα νομικά στοιχεία, την νομική βάση των προτάσεων, αλλά θέλω να σημειώσω ότι πλέον και ύστερα από τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες, θα έλεγα ότι η αντιπολίτευση πρέπει να σταματήσει να εργαλοποιεί την τραγωδία των Τεμπών και να βασίζεται όλοι σε πραγματικά στοιχεία.
Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι μετά το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβου Πολυεθνείου και του καθηγητή Δημήτρη Καρόνη, ουσιαστικά μπαίνει επίσημο τέλος στην πιο χυδαία προσπάθεια χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Στον κύριο Μαρινάκη απάντησε το Πασό κατηγορώντας τον για αγκεμπελική προπαγάνδα, ψέματα και λασπολογίες. Να ακούσουμε τη βουλευτή Μιλένα Αποστολάκη.
Δεν αφορά το κύριο έγκλημα που οδήγησε στην απώλεια 57 ζώων, αφορά μια μεταγενέστερη φάση και επίσης δεν σχετίζεται και με το επικουρικό έγκλημα της αλλίωσης του τόπου του εγκλήματος. Είναι άσχετο με το ζήτημα του γεγονότος που προκάλεσε την έκρηξη Μανιτάρη και των θεωριών και των απόψεων που έχουν ακουστεί σε ό,τι αφορά το τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία από το ΠΑΣΟΚ, που δεν υποδίθηκε ποτέ τον χημικό μηχανικό.
Ναι.
Δεν ακούσατε ποτέ θεωρίας συνωμοσίας.
Πάμε στον Νότια Νιάβη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είχαμε απάντηση πριν από λίγο νωρίτερα από την Χαριλάου Τρικούπη στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σε υψηλούς τόνους, Νότια. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλάβαμε και όπως ακούσαμε και από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, η Χαριλάου Τρικούπη κρατάει ψηλά το θέμα σε σχέση όχι με τις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας περί ξυλολίου, αλλά με την διαχείριση που έγινε μετά την τραγωδία. Και επιμένει να το κρατάει ψηλά. Παρ' όλα αυτά, εκείνο που εκπέμπει η Χαραλέα Τρικούπη πέρα από την υπόθεση των Τεμπών Γρηγόρη, είναι ότι, όπως φαίνεται και από μια σημερινή δημοσκόπηση, ότι το φαινόμενο εντός εισαγωγικών Ζωής Κωνσταντοπούλου και πρέπει στις ελευθερίες ξεφουσκώνει και το ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι δεν μπορεί να πανηγυρίσει για τα ποσά που έχει, επανέρχεται στη δεύτερη θέση. Και αυτό θέλει η Χαριλάου Τρικούπη να εκπέμψει, ότι εμείς είμαστε δηλαδή η δύναμη που δεν προσχωρούμε στα θεωρίες συνωμοσίας, έτσι συνδέονται τα δύο ρεπορτάζ, αλλά αναδεικνύουμε μέσω προγραμματικού λόγου την σοβαρότητα των θέσεων μας.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε υψηλούς τόνους λοιπόν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε βέβαια αναμονή της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Καραμαλή. Να ακούσουμε τι είπε από αυτού ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Μπορούμε μόνοι μας να καθέσουμε έτοιμα προανακριτικής στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που υφιστάμενοι του κύριου Καραμαλή, βάσει της δικογραφίας που έχει έρθει από τη Λάρισα, διώκονται με εγκλήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, το ίδιο θα πράξουμε και για τον προϊστάμενό τους κύριο Καραμαλή και για όλα τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται.
Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για το πόρισμα Καρόνη. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
Ακόμη και σήμερα έχουμε φτάσει να συζητάμε για αυτό το πόρισμα, διότι αν δεν είχαν παραποιηθεί τα στοιχεία του εγκλήματος, θα είχαμε ενδεχομένως εικόνα πολύ νωρίτερα, θα είχε λάμψει η αλήθεια, θα είχε αποδοθεί η δικαιοσύνη.
Συνδεόμαστε με τον, και με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, τι λένε σε Κουμουνδούρου για το πόρισμα του καθηγητή Καρόνη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, αποσπασματική χρήση κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι είναι καταδικασμένη και το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. Λέει μάλιστα ότι ο καθηγητής αναφέρει στη σελίδα 122-113 του υπομνημήματος, υπογραμμίζοντας μάλιστα τις λέξεις, ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να σχηματίσουν πύρινη σφαίρα. Έστω και αν σε άλλο σημείο, λέει Κουμουνδούρου, που υιοθετεί η κυβέρνηση, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αυτό βέβαια, αν ισχύει, εγείρει δυνητικά ένα τεράστιο ζήτημα ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες που θα πρέπει να απαντηθεί. Μάλιστα, λέει, τι ισχύει πραγματικά από το πόρισμα, και αυτό το πόρισμα, και από αυτό το πόρισμα, Γρηγόρη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι προκύπτει ξανά πως με απόλυτο τρόπο και ελλείψη στοιχείων εξαιτίας του μπαζώματος Μητσοτάκη-Τριαντόπουλου στο σημείο του εγκλήματος, ουδής μπορεί να αποφανθεί κατηγορηματικά για το τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Λέει μάλιστα ότι είναι αποσπασματική η χρήση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς πανηγυρίζει προσβάλλοντας την ελληνική κοινωνία. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη Βουλή, καθώς νωρίτερα είχαμε νέο κύκλο αντιπαράθεσης που πυροδότησε η κλήρωση για το δικαστικό συμβούλιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Διασταύρωσαν τα ξύφη τους ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο βουλευτής Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Έγινε μία επίθεση τις προηγούμενες μέρες στον Υπουργό Δικαιοσύνης ότι κάτι μαγειρεύει με τους καταλόγους που θα στείλει στη Βουλή των δικαστών.
Το λόγο. Δεν μπορείτε να φέρεστε το λόγο τον Υπουργό.
Απαντήσετε στο αν θα ζητήσετε την εξαίρεση της κυρίας Αδηλίνη.
Δεν θέλει απάντηση. Τώρα θέατρο λοιπόν, κάνει εδώ πέρα, δεν θέλει απάντηση. Κύριος,
θα ζητήσετε την εξαίρεση της κυρίας Αδηλίνη. Αυτή είναι η ερώτηση.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε στείλει το σύνολο των υπηρετούντων των δικαστών και εισαγγελέων στον ΑΡΕΠΟ. Το σύνολο. Διότι δεν υπήρχε περίπτωση να μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο για τον απλούστατο λόγο ότι αν έστειλε έναν κατάλογο ελληματικό, αυτό θα γινόταν αμέσως αντιληπτό, διότι οι δικαστές που υπηρετούν παντού είναι δημοσιοποιημένα τα ονόματά τους παντού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης να ζητήσει την εξαίρεση κληρωθέντος από τη Βουλή. Εάν είχε αυτό το δικαίωμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αλίμονο στη δημοκρατία.
Και μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε μια νέα δημοσκόπηση. Υψηλά ποσοστά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη τελευταία δημοσκόπηση της Interview για την Political. Ανακάμπτει δεύτερο το Πασόκ, υποχώρησε τέταρτη πλεύση Ελευθερίας και βλέπουν ότι καταγράφονται ανακατατάξεις στον πολιτικό χάρτη, καθώς στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30%, ενώ το Πασόκ φιγουράζει στη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,1%, μια διαφορά 15,9 ποσοστία μονάδων. Αξιοσημείωτη η δημοσκοπική πτώση της πλεύσης Ελευθερίας στην τέταρτη θέση με ποσοστό 8,9%. Ενώ τρίτο κόμμα να διγίνει η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9,7%. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Στο Βερολίνο είναι στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην καγκελαρία με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών, την οποία βεβαίως θα μεταδώσουμε σε απευθείας μετάδοση εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο κύριος Μητσοτάκης έγινε δεκτός με στρατιωτικές τιμές νωρίτερα στο Βερολίνο. Και να θυμίσουμε βεβαίως είναι ο πρώτος ηγέτης που υποδέχεται ο νέος καγκελάριος από την ανάληψη των καθηκόντων του. Πάμε ξανά στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για το τι, τα θέματα που είναι στην ατζέντα των δύο ηγετών, Άγιοι. Να δούμε λίγο.
Λοιπόν, ξανά οι διμερείς σχέσεις και τα συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θέματα διεθνούς πολιτικής, βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών που έχουν εδώ και μία ώρα οι κύριοι Μέρτς και Μητσοτάκης. Ενώ σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Γερμανού κυβερνητικού εκπροσώπου, στις 2:30 αναμένονται να γίνουν.
Βέβαια, ήδη είμαστε συνδεδεμένοι και περιμένουμε, βλέπουμε και μια κινητικότητα στο χώρο αυτή την ώρα. Οπότε από λεπτό σε λεπτό θα βγουν οι δύο ηγέτες. Ναι.
Ακριβώς το πρόγραμμα θα ακολουθηθεί. Λοιπόν, όσον αφορά το ότι συζητήθηκε, αν και θα τα ακούσουμε σε λίγη ώρα, το προσφυγικό, αλλά και κατά πόσο θα ενταθεί η πίεση στην Ελλάδα μετά την ενεργοποίηση των μεθοριακών ελέγχων στη Γερμανία, είναι ένα από τα ζητήματα. Και όπως είπε ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος, το θέμα του μεταναστευτικού παίζει ρόλο σε όλες τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους εταίρους και φίλους, όπως και η συζήτηση του κ. Μέρτς με τον κ. Μητσοτάκη. Ενώ ένα ακόμα ζήτημα αφορά τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα ζητήματα που αφορούν κυρίως την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα.
ζητήματα τα οποία θα πρέπει να πούμε συζήτησα και χθες ο Πρωθυπουργός και με την Ιταλίδα ομολόγο του κ. Μελώνη στη Ρώμη, κατά τη διάρκεια της οποίας υπογράφηκαν και συμφωνίες, μεταξύ των οποίων 2 δισεκατομμύρια για τον διπλασιασμό της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών, αλλά και ένα μνημόνιο συνεργασίας για επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο, το θέμα της επικαιρότητας. Ένα σημείο αναφοράς είναι αυτό το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Ιταλικού Κρατικού Ομίλου των Σιδηροδρόμων, στον οποίο ανήκει η Hellenic Train, για την αναβάθμιση των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα. Και να πούμε πως αναμένεται να προβούν σε επενδύσεις, όπως δεσμεύτηκαν οι Ιταλοί, ύψους 360 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά συνολικά 23 τρένων, 8 επιβατικών ταχύτητας προφορίας και 15 προαστιακού τύπου, αλλά και τη διαμόρφωση σύγχρονων αμαξοστασιών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια συντήρηση των αμαξοστοιχειών καθ' όλη τη διάρκεια. Είναι δεσμεύσεις οι οποίες θα αποτυπωθούν, όπως αναμένεται, και στη νέα αναθεωρημένη σύμβαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την Hellenic Train, με ρήτρες αλλά και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
Ωραία, Άγη, περιμένουμε λοιπόν τι θα πούν οι δύο ηγέτες στη συνέντευξη τύπου τώρα στο Βερολίνο, σε λίγα λεπτά από τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, ο κ. Πάνος Αμυράς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για τη σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Γερμανία και τις συνομιλίες που έχει ο κ. Μητσοτάκης στην Κακελαρία. Για να ακούσουμε την δική του τοποθέτηση.
Σημειώνω ότι είναι η πρώτη επίσκεψη ξένου ηγέτη στην Κακελαρία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Του κάνει ποδαρικό του κ. Μέρση, είναι αλήθεια.
Έτσι ακριβώς, ναι. Αλλά έχουν πολύ καλή σχέση και έχουν πολύ καλή φιλία. Σας θυμίζω ότι είχαν συναντηθεί και είχαν συζητήσει και κατηδίαν και στο περιθώριο του πρόσφατου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Βαλένθια. Πιστεύουμε στη σύσφυξη των ελληνογερμανικών σχέσεων και ξέρετε πολύ καλά ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέτει πάντα όλα τα ζητήματα που αφορούν τα εθνικά μας συμφέροντα και αυτό θα πράξει και στη διάρκεια των συνομιλίων.
Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ για τα όσα συζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης χθες με την Τζόρτζια Μελώνη στην Ιταλία και τη συμφωνία που υπεγράφει στη συνάντηση για τον εξυγχρονισμό του στόλου των τρένων στη χώρα μας. Για αυτό το θέμα ρωτήθηκε σήμερα εδώ, στο σταθμό μας, από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρέ Γεωργίου, ο κύριος Πάνος Αμυράς. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Με τη συμφωνία που υπεγράφει ειδικά για τους σιδηροδρόμους, θέλουμε μια επανεκκίνηση αυτής της σχέσης με την λογική ότι η Ιταλία δεσμεύεται να επενδύσει ένα σημαντικό ποσό, 360 εκατομμυρίων ευρώ, για να αποκτήσουμε καινούργια τρένα και αμαξοστάσια, και η ελληνική πλευρά που συνεχίζει και επιταχύνει τα έργα προκειμένου να αναβαθμιστεί το δίκτυο, να επισκευαστούν πλήρως οι ζημιές από τον Ντάνιελ και να υπάρχουν συστήματα ασφαλείας.
Η ώρα είναι 2:31, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε πάντα εν αναμονή της κοινής συνέντευξης τύπου που θα δώσουν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Γερμανός Καγκελάριος από την Καγκελαρία στο Βερολίνο και την οποία θα μεταδώσουμε απευθείας εδώ από το πρώτο πρόγραμμα. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν και να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων τώρα, καθώς με μεγάλες τιμές έγινε δεκτός στη Σαουδική Αραβία ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρώτο σταθμό της περιοδίας του στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος θα μεταβεί επίσης στο Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στοχεύει σε εμπορικές συμφωνίες 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ στην ατζέντα βρίσκονται και τα θέματα του πολέμου στη Γάζα αλλά και του πυρηνικού προστασίου στο Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπεί αυτή η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στον Περσικό Κόλπο, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με μεγάλες τιμές, όπως είπες, υποδέχτηκε η Σαουδική Αραβία ο πρίγκιπας διάδοχος Μπιν Σαλμάν, κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται στο αεροδρόμιο τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγουμένως είχαν συνοδεύσει μέχρι την προσγείωσή του το προεδρικό αεροσκάφος 2 σαουδαραβικά F-15. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν συνοδεύεται από μια αντιπροσωπεία πολλών επιχειρηματιών, και όταν λέμε επιχειρηματίες εννοούμε τους CEO των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιριών. Ανάμεσά τους είναι και ο Elon Musk, για να προωθήσει μία σειρά τεράστιων επενδύσεων που επιδιώκει από τη Σαουδική Αραβία αλλά και από τις άλλες χώρες στις οποίες θα μεταβεί, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και είναι αλήθεια ότι μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται να το έχει εξασφαλίσει. Η Σαουδική Αραβία έχει μιλήσει για 600 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων μέσα σε τα επόμενα 4 χρόνια, αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε γιατί όχι και ένα 3 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που δεν είναι απίθανο να το καταφέρει. Ανάλογες συμφωνίες αναμένεται να κλείσει και στις δύο άλλες χώρες, ενώ να πούμε ότι στη Σαουδική Αραβία, όπως επισημαίνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, έχει και ο ίδιος μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό, Γρηγόρη, είναι το ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Αμερικανούς, για την αμερικανική οικονομία και για τα αποτελέσματα που θα φέρει πίσω από το ταξίδι του ο Ντόναλντ Τραμπ, που να σημειώσουμε ότι είναι και η πρώτη επίσημη επίσκεψή του ως νέος πρόεδρος των ΗΠΑ στο εξωτερικό. Μετά το Βατικανό, αλλά στο Βατικανό δεν ήταν επίσημη επίσκεψη. Εκεί θυμόμαστε ότι πήγε για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου. Ήταν το πρώτο ταξίδι του που είχε κάνει και στην πρώτη θητεία του Γρηγόρη, το 2017. Ήταν επίσης η Σαουδική Αραβία, πολύ σημαντική χώρα για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Το άλλο κομμάτι είναι τα θέματα που θα συζητηθούν βεβαίως για την ασφάλεια της περιοχής, κυρίως με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία να κάνουν πάρα πολύ μεγάλες αγορές σε στρατιωτικό υλικό και αεροσκάφη και άλλο στρατιωτικό υλικό από τις ΗΠΑ, αλλά να βρίσκονται στην ατζέντα και το θέμα του Ιράν, των συνομιλιών που έχει ξεκινήσει η νέα αμερικανική κυβέρνηση με το Ιράν, τις οποίες συζητήσεις έχει χαρακτηρίσει επικοδομητικές ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά βεβαίως και το θέμα του πολέμου στην Γάζα. Να μην ξεχνάμε ότι μόλις χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν και το έκαναν ξεκάθαρο αυτό με κάθε τρόπο για την απελευθέρωση του Ίνταν Αλεξάνδερ, του τελευταίου εν ζωή ομήρου αμερικανικής υπηκότητας που βρισκόταν στα χέρια της Χαμάς. Όμως αναλυτές θεωρούν ότι δεν θα δοθεί τόσο μεγάλη έμφαση αυτή τη φορά στην εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία, διότι το Ισραήλ είναι αντίθετο και με τις συνομιλίες με το Ιράν, αλλά και με την ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς από τη Σαουδική Αραβία και βεβαίως λόγω της τάσης του στον πόλεμο της Γάζας.
Και επειδή αναφέρθηκε σε πολέμους, πολεμικές συγκρούσεις και στο ζήτημα της ασφάλειας, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, θα πάει τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος της Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, και βέβαια θα πάει στην Κωνσταντινούπολη την ίδια μέρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν?
Αυτό είναι μια ερώτηση που ρωτούν όλοι και η απάντηση μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί, τουλάχιστον από το Κρεμλίνο. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ακόμη από το Κρεμλίνο αν θα μεταβεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά το γεγονός ότι ίδιος είπε τα ξημερώματα της Κυριακής ότι θέλει να γίνουν συνάντηση να γίνει την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι θα πάει και περιμένει εκεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πάει ο Ρώσος πρόεδρος, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αν πιστεύει ότι θα πάνε και οι δύο ηγέτες και αν αυτό συμβεί, τότε άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί και ο ίδιος στην Τουρκία την Πέμπτη για να λάβει μέρος και αυτός κατά κάποιο τρόπο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Βεβαίως, Γρηγόρη, θυμόμαστε ότι έχουν αναλάβει τον κύριο μεσολαβητικό ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέχεια. Θα δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη και ποιος θα πάει και αν θα πάει στην Κωνσταντινούπολη. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, καθώς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να απολογηθεί ο 21 ετών άντρας, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του. Το θύμα έχει δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές. Καυγαδίσαμε άσχημα, με μισούσε, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, ενώ συνελήφθη και ο ξαδελφός του, που φέρεται ότι τον βοήθησε να μεταφέρουν το άψυχο σώμα. Και βέβαια, οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν στο αποτρόπαιο έγκλημα. Για την υπόθεση, για αυτήν την τραγωδία στη Λάρισα, ρωτήθηκε εδώ το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Για να ακούσουμε το σχόλιο της.
Δυστυχώς και έρχεται πολύ γρήγορα μετά το περιστατικό που είχαμε στη Νέα Σμύρνη, μια επίσης μεγάλη οικογενειακή τραγωδία και απασχολεί πολύ τους αστυνομικούς το γεγονός ότι η συγκεκριμένη οικογένεια, τόσο στη Λάρισα όσο και στη Νέα Σμύρνη, ακόμη περισσότερο βέβαια στη Λάρισα, δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία. Μάλιστα. Ενώ δεν είδαμε ένα κακοποιητικό περιβάλλον στο παρελθόν, δεν είδαμε ενδοικογενειακή βία, δεν χρειάστηκε ποτέ να επέμβουμε είτε εμείς είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας για αυτήν την οικογένεια. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να το δούμε ως κοινωνικό ζήτημα. Τι συμβαίνει τελικά μέσα στις οικογένειες και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς νέο περιστατικό μέθης ανηλίκου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής δηλυκείου στη λίμνη Πλαστήρα. Μάλιστα, ένας εκ των μαθητών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ συνελήφθησαν 12 καθηγητές. Πάμε στο Γιώργο Γεραφέντη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χθες το μεσημέρι σημειώθηκε αυτό το περιστατικό, Γρηγόρη. Στην λίμνη Πλαστήρα, 5 μαθητές σε σχολική εκδρομή ηλικίου της Καρδίτσας κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα βότκα αλλά και σφινάκια. Οι καθηγητές που τους συνόδευαν δεν τους αντιλήφθηκαν και έτσι ένας 15χρονος μαθητής κάποια στιγμή μέθησε, ένιωσε δυσφορία και ζαλάδα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Καρδίτσας. Οι γιατροί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και αργά χθες το βράδυ πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε πως ο ίδιος αγόρασε πριν από 3 μέρες τα ποτά από σούπερ μάρκετ της περιοχής χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς του. Για το περιστατικό ενημέρωθηκε το αστυνομικό τμήμα λίμνης Πλαστήρας. Συνελήφθησαν 12 καθηγητές που συνόδευαν τους μαθητές λυκείου στη σχολική εκδρομή. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για έκθεση και σωματική βλάβη από αμέλεια. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Καρδίτσας, ο οποίος έδωσε προφορική εντολή να φεθούν ελεύθεροι οι 6 καθηγητές και οι 6 καθηγήτριες. Οι δικαστικές αρχές Καρδίτσας θα μελετήσουν τη δικογραφία και, όπως μου ανάφερε αξιωματικός της αστυνομίας, είτε θα ασκήσουν ποινικές διώξεις στους καθηγητές ή θα θέσουν την υπόθεση στο αρχείο, με πιθανότερη εκδοχή την πρώτη, δηλαδή να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βάρος των καθηγητών.
Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας, να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς μετά την εφαρμογή των χρωματιστών τιμολογίων πράσινο, μπλε, κίτρινο στο ηλεκτρικό ρεύμα, ο χρωματιστής σήμανση επεκτείνεται και στη λιανική του φυσικού αερίου. Εκτιμάται ότι το μέτρο αυτό λειτουργήσε θετικά προς όφελος των καταναλωτών. Πάμε στην Πινελόπη Μητρουλιά, την οικονομική μας δάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και σήμερα και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, Γρηγόρη, ότι σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση του φυσικού αερίου, δεν υπάρχουν πράσινα τιμολόγια, γιατί δεν υπάρχει ανάγκη μετάβασης καταναλωτών από ένα καθεστώς σε ένα άλλο. Όπως επίσης δεν υπάρχουν πορτοκαλί τιμολόγια, διότι ακόμα η χρέωση δεν είναι κειμενόμενη. Δεν είναι, μάλλον, κειμενόμενη μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε λοιπόν δύο κατηγορίες τιμολογίων με βάση την σχετική εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Τα σταθερά τιμολόγια με ελάχιστη διάρκεια των συμβάσεων 12 μήνες και στα οποία θα μπορεί να υπάρχει ρήτρα προώρης αποχώρησης και η τιμή του τιμολογίου προσδιορίζεται ως ευρώ ανά κιλοβατόρα. Και επίσης έχουμε τα κειμενόμενα τιμολόγια που είναι κίτρινου χρώματος και είναι δύο κατηγοριών. Η μία κατηγορία είναι τα τιμολόγια τα οποία ανακοινώνει ο προμηθευτής την τιμή τους στην αρχή του μήνα και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτά που ανακοινώνονται στο τέλος του μήνα αφού έχει προσδιοριστεί η τιμή στην κοντρεμπορική αγορά. Τα κίτρινα τιμολόγια βασίζονται πάνω σε ένα μαθηματικό τύπο, ο οποίος εμπεριέχει μία από τις παραμέτρους της χονδρικής αγοράς, όχι περισσότερες, αυτό επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και βεβαίως δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα κειμενόμενα αυτά τιμολόγια δεν θα πρέπει να διαμορφώνονται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετο μηχανισμό αναπροσαρμογής, την περίφημη δηλαδή ρήτρα αναπροσαρμογής που ίσχυε στο παρελθόν στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, πρόκειται για ένα κείμενο, πρόκειται για μια εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, οπότε δεν γνωρίζουμε ακόμη πότε θα εφαρμοστεί το νέο καθεστώς, εφόσον βεβαίως ολοκληρωθεί η διαβούλευση. Και σύμφωνα με την εισήγηση αυτή της Ρυθμιστικής Αρχής, όλοι οι πάροχοι θα είναι υποχρεωμένοι πρώτη του μήνα να ανακοινώνουν τα τιμολόγια
τους. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό ρεπορτάζ μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς τους όρους απέναντι ενεργοποίησης του αφημί σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής και άλλων σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, ξαναγράφει εντός εισαγωγικών η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε αντισυνταγματικό το ισχύον πλαίσιο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι αλλάζει λοιπόν, Κώστα, τι θα αλλάξει μάλλον για αυτούς που εμπλέκονται σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα διαμορφωθεί ένα νέο, αυστηρό και σαφέστατο νομοθετικό πλαίσιο για την απενεργοποίηση του αφημί σε περιπτώσεις λαθρεμπορίου, ψευδών δηλώσεων, παραποίησης στοιχείων και φοροδιαφυγής, ώστε να αποφεύγονται υπερβολές και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των φορολογουμένων. Παράλληλα, Γρηγόρη, με νομοθετική ρύθμιση που θα προωθηθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή, εξετάζονται και τροποποιήσεις στο καθεστώς παροχής χρηματικών εγγυήσεων για την επανενεργοποίηση του αφημί σε πρόσωπα που έχουν πτωχεύσει ή καταδικαστεί για σοβαρές παραβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, όπως μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό όπλο του παγώματος του αφημί δεν πρόκειται να αποσυρθεί, καθώς θεωρείται κρίσιμο για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής και τις δράσεις κατά των εικονικών επιχειρήσεων. Μάλιστα, με στοιχεία της, από στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκύπτει ότι μεταξύ του 2019 και του 2024 ανεστάλλει χρήση αφημί σε 796 περιπτώσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούσαν σε εξαφανισμένους εμπόρους με εμπλοκή σε ενδοκοινωτικές απάτες ΦΠΑ. Τώρα, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που πυροδοτεί αυτές τις αλλαγές έκρινε, χθες έκρινε αντισυνταγματικές τις εξουσίες που παρέχονται στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από νόμο του 2013, επισημένοντας ότι η αναστολή ή απενεργοποίηση αφημί συνιστά βαθιά επέμβαση στην οικονομική ζωή των φυσικών ή νομικών προσώπων και ισοδυναμεί με απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. Γι' αυτό κοινές πρωτοβουλίες, Γρηγόρη, στην πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών. Κάτι τελευταίο, έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Η αναστολή του αφημί διαρκεί ανάλογα με την παράβαση από 3 χρόνια για την περίπτωση κήρυξης του φορολογούμενου σε πτώχευση ή σε άλλη κατάσταση αφαιρεγγιότητας και μέχρι και 5 χρόνια για τις λοιπές φορολογικές παραβάσεις. Ενώ αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα λαθρεμπορίας, η αναστολή διαρκεί μέχρι την παραπομπή στο ακροατήριο. Και αν δεν ο φορολογούμενος καταδικαστεί, τότε η αναστολή διαρκεί όσο και η έκτηση της ποινής του. Γρηγόρη.
Τώρα είχαμε και μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο Bloomberg από τις Βρυξέλλες και αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων διάσωσης της χώρας.
Ναι, στις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται ακόμα ο κύριος Πιερακάκης, χθες ήταν το Eurogroup, σήμερα το ECOFIN, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γρηγόρη, έδωσε συνέντευξη όπως ανέφερε στο Bloomberg. Είπε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει ήδη στην πεπατημένη να αποπληρώνει νωρίτερα δάνεια από το πρώτο πρόγραμμα, από το πρώτο μνημόνιο, 10 χρόνια νωρίτερα μάλιστα από τον αρχικό προγραμματισμό. Μέχρι το 2031, είπε ο κύριος Πιερακάκης, αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να έχει κλείσει οριστικά και υπενθύμισε ότι η χώρα έχει ήδη αποπληρώσει, η χώρα έχει αποπληρώσει πρόωρα μέρος των δανείων της, κάτι που σκοπεύει να επαναλάβει και φέτος. Η δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι επιλογή πολιτικής, αλλά κανόνας, είπε χαρακτηριστικά. Και τώρα να πούμε ακόμα κάτι όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Θα συνεχίσει, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα η χώρα, τονίζοντας ότι το πλεόνασμα για το 2025 θα φτάσει το 3,2% του ΑΕΠ. Γενικά, συμπλήρωσε, ευελπιστούμε να επιτυχάνουμε πρωτογενή πλεονάσματα σε όλα τα μελλοντικά σενάρια. Και για τους δασμούς από τη ΣΥΠΑ και τις επιπτώσεις στην Ελλάδα, επεσήμανε ότι η χώρα, όπως άλλωστε έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός, είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και κατέστησε σαφές ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα.
Ωραία.
Και θα ακολουθήσει την νέα γραμμή της Ευρώπης.
Κώστα, βάζεις μια τελεία, γιατί πρέπει να πάμε ευθύς αμέσως στο Βερολίνο. Έχει ξεκινήσει, μόλις ξεκίνησε, η συνέντευξη τύπου του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς.
Να επιλύσουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Συμφωνήσαμε επίσης ότι η επιθυμία μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις καλές και φιλικές σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, να τις εμβαθύνουμε και να τις περαιτέρω. Αρχικά, φυσικά, στη συζήτησή μας, τόσο μεταξύ μας όσο και με την Διευρυμένη Επιτροπή. Αναφερθήκαμε στο ρωσικό επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας και είμαστε της άποψης ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να δεχτεί, ότι μάλλον η Ουκρανία δήλωσε πρόθυμη να συμφωνήσει στην εκεχηρία ανεφόρων 30 ημερών. Περιμέναμε την συγκατάθεση του Πούτιν και συμφωνούμε και οι δύο ότι στην περίπτωση που αυτό δεν θα συμβεί αυτή την εβδομάδα, δηλαδή δεν θα γίνει δεκτό, τότε από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ζητήσουμε την περίληψη των περαιτέρω κυρώσεων. Έχουμε ήδη διατυπώσει την επιβολή της 17ου πακέτου κυρώσεων. Θα ταχθούμε υπέρ της επιβολής αυτού του πακέτου κυρώσεων σε περίπτωση που η Ρωσία δεν δεχτεί τις προτάσεις τις οποίες από κοινού διατυπώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και εξ ονόματος άλλων ευρωπαϊκών χωρών με τους οποίους είμαστε στενά συντονισμένοι. Σε περίπτωση λοιπόν που η Ρωσία δεν θα το δεχτεί, θα επιβάλλουμε κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών. Βεβαίως χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ο κύριος Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να μεταβεί προσωπικά στην Τουρκία προκειμένου να διαπραγματευτεί εκεί με τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά φυσικά είναι υπόθεση του Πούτιν εάν θα δεχτεί, θα αποδεχτεί δηλαδή αυτή την πρόταξη για διαπραγμάτευση και θα συνενέσει σε εκεχηρία. Η μπάλα είναι πραγματικά πλέον μόνο στην πλευρά της Ρωσίας. Η ειρήνη και η ασφάλεια στην Ευρώπη δεν είναι κάτι το αυτονόητο και γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον από το Φεβρουάριο του 2022, το γνωρίζουμε αυτό, γι' αυτό λόγο αυτό, η Γερμανία και η Ελλάδα εργαζόμαστε εντατικά, για παράδειγμα, στην εμβάθυνση της αμυντικής μας συνεργασίας. Επίσης, συζητήσαμε και για ζητήματα του μεταναστευτικού και οι δύο μας χώρες επηρεάζονται σημαντικά από την παράτυπη μετανάστευση και είμαστε της ίδιας άποψης ότι οι νέοι αυστηροί κανόνες για το άσυλο θα πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη στη συνεργασία με τρίτες χώρες. Επίσης, αναφερθήκαμε στο καθόλου εύκολο ζήτημα της δευτερογενούς μετανάστευσης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα θέμα, αποτελεί ζήτημα μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας, αλλά και μεταξύ άλλων χωρών. Εγώ ανέφερα τις προσδοκίες μου προς την ελληνική κυβέρνηση, την κατέστησα σαφές ότι η δευτερογενής μετανάστευση από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, οι ρυθμοί πρέπει να μειωθούν, οι επανεισδοχές πρέπει να αυξηθούν. Αλλά βεβαίως και εδώ, σε επίπεδο Υπουργών Εσωτερικών, θα ακολουθήσουν άλλες συνεννοήσεις και συζητήσεις προκειμένου να βρούμε μία κοινή λύση. Αγαπητέ Κυριάκο, επιθυμούμε να συνεργαστούμε και σε επίπεδο στον τομέα της οικονομίας και της ενέργειας, θα το κάνουμε στενότερα. Σήμερα το βράδυ θα τιμηθεί σε επίπεδο Συμβουλίου και θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε επ' αυτού. Έχουμε μία βαθιά και μακροχρόνια συνεργασία σε οικονομικό επίπεδο μεταξύ της Γερμανίας και της Ελλάδας. Πέρυσι γιορτάστηκε η 100η επέτειος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Επίσης, η πολυάριθμη συμμετοχή γερμανικών επιχειρήσεων στη διεθνή θέση Θεσσαλονίκης πέρυσι κατέδειξε σαφώς τις στενές οικονομικές σχέσεις. Συνολικά, πρέπει να πούμε ότι συμφωνούμε και έχουμε συμφωνήσει να υπάρξουν περισσότερες οικονομικές επαφές. Συμφωνήσαμε σε πάρα πολλά θέματα και γι' αυτό με μεγάλη χαρά λέω από του βήματος αυτού ότι προσβλέπω στη πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας και ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι σήμερα ο πρώτος επισκέπτης, ο πρώτος φιλοξενούμενος μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι σας γνωρίζετε πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία με αυτή την χώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω μαζί μου σήμερα, που είσαι εδώ σήμερα. Κύριε Καγκελάρη, αγαπητέ Φρίτριχ, χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ και σε συναντώ στο Βερολίνο. Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα, αλλά είναι και μεγάλη ευχαρίστηση. Επίσης, θα ήθελα να μου επιτρέψεις να σε συγχαρώ. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να συνεχίσω στα ελληνικά.
Σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και την τιμή που μου κάνατε, καθώς είμαι ο πρώτος Ευρωπαίος εταίρος τον οποίο υποδέχεστε στο Βερολίνο ως καγκελάριος. Και νομίζω ότι αυτό έχει έναν βαθύ συμβολισμό για τον δρόμο που έχουμε διανύσει στις σχέσεις μας, αλλά και για τον δρόμο τον οποίο έχει διανύσει η Ελλάδα, σχέσεις που άλλοτε δοκιμάστηκαν, σήμερα όμως έχουν οριμάσει. Θεμελιώνονται πλέον στον αμοιβαίο σεβασμό, στον ειλικρινή διάλογο, αλλά και σε μια πολύ στενή συνεργασία. Η Ελλάδα, όπως και ολόκληρη η Ήπειρός μας, αγαπητέ Φρίντριχ, αισθάνονται ανακούφιση
από το γεγονός ότι η Γερμανία διαθέτει πλέον μια νέα ισχυρή κυβέρνηση. Ο ρόλος της χώρας σας άλλωστε είναι κομβικός στην Ευρώπη και τον κόσμο, ιδίως στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι φέρνει και την Αθήνα και το Βερολίνο ακόμα πιο κοντά, με τις κοινές προκλήσεις να ισχυροποιούν τους δεσμούς μας ως δύο κράτη που είναι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, αλλά και συνεργάτες σε πολλά πεδία. Ο Καγκελάριος γνωρίζει καλά ότι τα τελευταία 6 χρόνια η Ελλάδα γράφει ένα νέο κεφάλαιο. Ύστερα μια σκληρή δεκαετή κρίση, η οικονομία μας σήμερα είναι μια από τις πιο σταθερές της Ευρωζώνης, με δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με διαρκή υποχώρηση της ανεργίας, με αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγών. Στον τουρισμό καταρρύπτουμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, με τους Γερμανούς επισκέπτες να προτιμούν μαζικά τη χώρα μας, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί και φέτος. Και αυτή η συνετή πολιτική που ακολουθούμε αποτυπώνεται στα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία επιτυγχάνουμε, στην ταχύτατη συρρήκνωση του δημόσιου χρέους, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που διαμορφώνει δημοσιονομικό χώρο για να μπορούμε να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να μπορέσουμε επιτέλους να ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Και βέβαια αυτό έχει αξία γιατί είναι εφαλτήριο για περισσότερες επενδύσεις. Οι γερμανικές επιχειρήσεις έχουν εμπιστευτεί την πατρίδα μου, έμειναν εκεί και στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, επενδύουν περισσότερο στην πατρίδα μας, στα αεροδρόμια, στις τηλεπικοινωνίες, στην ψηφιακή, στην πράσινη τεχνολογία και ευελπιστώ ότι και αυτή η επίσκεψή μου θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα γυρίζει πια σελίδα και ότι θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν την Ελλάδα έναν ελκυστικό προορισμό για γερμανικές επενδύσεις. Οι δεσμοί μας βέβαια δεν εξαντλούνται μόνο στις οικονομικές και στις διπλωματικές σχέσεις. Εδώ και δεκαετίες τους ενσαρκώνει και η ακμάζουσα ελληνική κοινότητα στη Γερμανία, που αριθμεί πάνω από 500.000, με απόδημες και απόδημοι, που είναι ενεργά και δραστήρια κύτταρα της γερμανικής κοινωνίας, με την επιτυχία τους να αποτελεί απόδειξη των αξιών που διατρέχουν και τους δύο λαούς. Σκληρή δουλειά, ανθεκτικότητα και αισιοδοξία. Συζητήσαμε βέβαια με τον Καγκελάριο τις πολλές κρίσεις που απασχολούν σήμερα την Ευρώπη. Για την Ουκρανία, υπό το φως και της διάσκεψης του Σαββάτου και της επίσκεψης που έκανε ο Καγκελάριος στο Κίεβο, συμφωνούμε στην άμεση και άνευ όρων εκεχηρία 30 ημερών. Επιβεβαιώσαμε τη στήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας και υπογραμμίσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρεθεί στο κέντρο κάθε ειρηνευτικής διευθέτησης με βάση πάντα το διεθνές δίκαιο. Όπως βέβαια και στο τιτάνιο έργο της ανοικοδόμησης. Και σε αυτήν τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, η Ευρώπη οφείλει να είναι ενωμένη διπλωματικά, οικονομικά, στρατιωτικά, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη που της αναλογεί για τη δική της άμυνα. Συνδράμοντας όμως και στην κάλυψη των αμυντικών αναγκών των κρατών μελών και με ανάλογη χρηματοδότηση. Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Γερμανία υπό τον νέο καγκελάριο πήρε σημαντικές αποφάσεις για να ενισχύσει τις δικές της αμυντικές δαπάνες. Κάτι το οποίο έχει κάνει εξάλλου και η δικιά μας χώρα και κάτι το οποίο ανοίγει και νέα περιθώρια για συνεργασία και στον αμυντικό τομέα. Και πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, αλλά για να συμβεί αυτό έχουμε την ευθύνη να επιλέξουμε προσεκτικά τους συνομιλητές μας στο πεδίο αυτό. Θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Διαφορετικά θα τίθενται σε κίνδυνο συμφέροντα ασφάλειας των επιμέρους κρατών μελών, όσο τελικά όμως και η αυτονομία και η ίδια η αξιοπιστία της Ευρώπης. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι είναι απαραίτητη και η συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αμυντική πολιτική στην Ήπειρό μας, άλλωστε, είναι διαχρονικά συνδεδεμένη με τις διατλαντικές σχέσεις. Μια πορεία την οποία εξάλλου η Ελλάδα ακολουθεί με συνέπεια. Συζητήσαμε βέβαια και το μεταναστευτικό ζήτημα. Η Γερμανία αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Καγκελάριος αναγνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεται μια χώρα στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης και αναγνωρίζει και την προσπάθεια να προστατεύουμε νύχτα μέρα τα εθνικά και ευρωπαϊκά μας σύνορα. Όπως είπα στον Καγκελάριο, το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο ζήτημα ανθρωπιστικό, είναι ζήτημα μείζωνας εθνικής ασφάλειας. Και γι' αυτό είναι απαραίτητη για ακόμα πιο στενή σύμπραξη Αθήνας και Βερολίνου, με προτεραιότητα στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών. Οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στην εξωτερική διάσταση, στις επιστροφές και στη σωστή υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Κλείνω, αγαπητέ καγκελάριε, με τη σκέψη ότι το Βερολίνο είναι μια πόλη που έζησε τη διαίρεση, αλλά και την επανένωση ενός έθνους, και μας υπενθυμίζει ότι η πραγματική δύναμη της Ευρώπης δεν είναι τα τείχη, αλλά οι γέφυρες. Και η συνάντησή μας αυτή επιβεβαιώνει ότι οι ελλογερμανικές γέφυρες γίνονται τώρα ακόμα πιο δυνατές, συνδέοντας το Βορρά με τον Νότο και μαζί τους την Ευρώπη που κληρονομήσαμε με την Ευρώπη που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Πιο ενωμένη, πιο ανθεκτική και πιο σίγουρη. Και πάλι σε ευχαριστώ για αυτή την θερμή υποδοχή.
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις που έκαναν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι οποίοι τώρα δέχονται ερωτήσεις.
Έχω μία.
Μόλις ότι μιλήσατε με το Γερμανό καγκελάριο για τις πολλές κρίσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Πείσατε τελικά το Γερμανό καγκελάριο για να συνενέσει στην ανάπτυξη νέων και πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις αμυντικές δαπάνες των χωρών μελών, πέραν αυτών που ήδη έχει προτείνει η Κομισιόν? Θα αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση?
Και μία ερώτηση προς τον καγκελάριο. Κύριε καγκελάριο, φροντίσατε ώστε η Γερμανία, λόγω της κατάστασης ασφάλειας στην Ευρώπη, τα επόμενα χρόνια ότι θα εξαιρέσει τις αμυντικές δαπάνες από το φρένο χρέους. Οι λόγοι είναι οι ίδιοι, δηλαδή η απειλή της ασφάλειας στην Ευρώπη. Θα ήσασταν εσείς διατεθειμένοι, δηλαδή η Γερμανία θα ήταν διατεθειμένη να ζητήσει περαιτέρω χρηματοδοτικά εργαλεία και να εγκρίνεται αυτά τα εργαλεία? Και μια ερώτηση προς τις δύο πλευρές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην παρούσα φάση, σε φάση αναδιάταξης της αμυντικής αρχιτεκτονικής της και αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Ποιος ρόλο θα μπορούσαν να αναλάβουν χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του ΝΑΤΟ, δηλαδή αναφέρομαι στην Τουρκία? Σας ευχαριστώ.
Θεωρώ ότι έχουμε ήδη κάνει μια πολύ σημαντική πρόοδο, κύριε Παπά, ως προς την ενεργοποίηση της Εθνικής Ρήτρα Διαφυγής για την χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών, και θέλω να ευχαριστήσω τη Γερμανία για το ρόλο που έπαιξε στο να στηρίξει αυτή την πάγια ελληνική θέση. Δεν νομίζω ότι έχουμε ακόμα συμφωνήσει, για να είμαστε ειλικρινείς, σε κάποιο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αμυντικές δαπάνες. Θεωρώ όμως ότι αυτή είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει με εντυμότητα και με ειλικρίνεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις, οι οποίες υπό προϋποθέσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με κοινά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν έχουμε, νομίζω, ακόμα αυτά στο σημείο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε βάθος, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι σε επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια θα ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον τις απόψεις του καγκελάριου για το θέμα αυτό.
Κατέστησα σαφές για άλλη μια φορά ότι εμείς ανέκαθεν στη Γερμανία ήμασταν πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού. Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν κάτι τέτοιο μόνο σε περιπτώσεις εξαίρεσης. Μια τέτοια εξαίρεση ήταν, για παράδειγμα, η πανδημία. Αλλά τέτοιες προκλήσεις, όπως αυτές τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο αμυντικό, πρέπει να τις δεχτούμε ως την επόμενη, τη νέα κανονικότητα που θα μας συνοδεύσει τα επόμενα χρόνια. Και για το λόγο αυτό είμαι, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Γερμανίας άλλωστε, είμαι πολύ προσεκτικός όταν κάνουμε λόγο για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όταν τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού. Είμαι ανοιχτός για εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής καθεαυτής, από την επίπεδο εσόδων, δηλαδή όταν πρόκειται για την κατανομή των φόρων ή όταν πρόκειται για επιβολές τελών στο διοξείδιο του άνθρακα σε εκπομπές, εκεί θα μπορούσαμε να σκεφτούμε εάν δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία χρηματοδότησης του προϋπολογισμού. Αλλά αυτό θα αποτελέσει, θα χρειαστεί πολύ μακροχρόνια συζήτηση. Δεν είναι άμεση λύση. Εάν οδηγηθούμε σε κοινή χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που είναι απαραίτητο, τότε εγώ προσωπικά θεωρώ ως προτεραιότητα να δούμε τον αριθμό των συστημάτων, να τα μειώσουμε δραστικά, συστημάτων χρηματοδότησης. Έχουμε πάρα πολλά συστήματα, συγγνώμη, και αμυντικά, τα οποία παράγονται, οπλικά συστήματα, η παραγωγή πρέπει να είναι πιο εύκολη, πρέπει να έχουμε πιο εύκολα συστήματα. Ίσως θα πρέπει να διδαχτούμε πολλά σε αυτή την περίπτωση από την Ουκρανία, διότι αυτά τα 3,5 χρόνια αυτού του τραγικού πολέμου τα κατάφερε, εν πάση περιπτώσει, στην παραγωγή κατασκευή των drones να κάνει τεράστια βήματα πρόοδου, γιατί όλες αυτές οι κατασκευές συνοδεύονται από τεράστια έξοδα. Επίσης, οι ποσότητες θα πρέπει να είναι σημαντικές, παραγωγής δηλαδή, και στο σύστημα των προμηθειών μας, όσον αφορά την συνθετότητα, τον αριθμό των οπλικών συστημάτων, αλλά και τον αριθμό των μονάδων. Όλα αυτά θα πρέπει να αναλάβουμε υπόψη μας. Μπορούμε να πετύχουμε μια τεράστια αύξηση απόδοσης εδώ. Και εδώ δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα. Όσον αφορά τώρα την συμπερίληψη μη μελών, κρατών μη μελών σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, είναι κάτι το οποίο ανέφερα και την τελευταία φορά ως, σε μία από τις ομιλίες μου ως αντιπολίτευση τότε. Αποτελεί πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ να συνδέσουμε στην ευρωπαϊκή πολιτική χώρες όπως τη Βρετανία, τη Νορβηγία και άλλες χώρες που δεν είναι ακόμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν είναι πια ή δεν θέλουν να γίνουν, να μπορέσουμε να τις ενσωματώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ακριβώς έκανα και στην περίπτωση του Νορβηγού συναδέλφου, τον οποίο προσκεκάλεσα στην επίσκεψη στο Κίεβο, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να είμαστε κανείς τυπολάτρες και να λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο την ιδιότητα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπωσδήποτε λοιπόν, κατά την άποψή μου, νομίζω ότι η πολιτική άμυνας και ασφάλειας θα πρέπει να συμπεριλάβει και αυτές τις χώρες. Και είπα, έχω μεγάλη και πολύ στενή επαφή με τον Νορβηγό Πρωθυπουργό και ανέφερα δύο χώρες. Έχουμε λοιπόν και άλλες χώρες οι οποίες θα ήταν διατεθειμένες να συμμετάσχουν σε αυτό το δρόμο. Και είμαι πάρα πολύ ανοιχτός πράγματι να συμπεριλάβουμε αυτές τις χώρες σε όλες τις προσπάθειές μας στην πολιτική μας άμυνας και ασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση. Κύριε Καγκελάριε, θα ήθελα να επιστρέψω στο θέμα της Ουκρανίας και των πιθανών κυρώσεων. Το Σάββατο είπατε, εσείς και οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί σας, μάλλον στείλατε ένα ηχηρό μήνυμα. Ωστόσο, αναρωτιέμαι αν χάνουν την αξιοπιστία τους οι Ευρωπαίοι πολιτική, γιατί μίλησαμε για εκεχηρία, τώρα δεν υπάρχει εκεχηρία κτλ. Εάν μέχρι τέλος της εβδομάδας δεν υπάρξει πρόεδρος, τι θα συμβεί? Θα υπάρξουν οι συνομιλίες την Πέμπτη? Θα μπορούσατε να είστε πιο συγκεκριμένος αναφορικά με τις κυρώσεις και τι θα κάνει η Ουγγαρία, για παράδειγμα, σε περίπτωση που ουσιαστικά αναχαιτήσει την επιβολή των κυρώσεων? Και επίσης μια ερώτηση προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αναφερθήκατε με πολύ διπλωματικό τρόπο στα χρηματοοικονομικά. Θα ήθελα να επανέλθω, κύριε Πρωθυπουργέ. Πρόκειται να δεχτείτε στο χρηματοοικονομικό σύμφωνο, θα μάλλον ζητάτε ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις σε αυτό το επίπεδο?
Την ερώτησή σας για το σύμφωνο σταθερότητας. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία πια αποτελεί υπόδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης ως προς την επίτευξη των δημοσιονομικών κανόνων. Έχουμε ένα υψηλό χρέος, το μειώνουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κατά συνέπεια, είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι θα πετύχουμε τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων τους οποίους έχουμε θέσει. Ζητήσαμε πράγματι μια πρόσθετη ευελιξία ως προς τη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε ως μια ευρωπαϊκή αναγκαιότητα και κάτι το οποίο πετύχαμε. Αλλά θέλω να είστε απολύτως πεπισμένοι ότι η Ελλάδα θα πετύχει πλήρως τους δημοσιονομικούς στόχους που έχει θέσει. Θα εξακολουθεί να μειώνει το χρέος της
Και για μένα αποτελεί και μια προσωπική δέσμευση, αγαπητέ Καγκελάριε, ότι η χώρα μου δεν θα περάσει ποτέ ξανά από μια αντίστοιχη κρίση από αυτήν που μας γονάτισε το 2015. Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις πολιτικές μας. Και αυτό για μένα είναι μια διαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
Επιτρέψτε μου και εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε ένα τεράστιο σεβασμό με τον οποίο πραγματικά συνοδεύουμε την Ελλάδα μετά την κρίση το 2005 μέχρι τώρα, από το 2015 μέχρι τώρα. Τι πέτυχε η Ελλάδα από το 2019 και μετά κυρίως, όχι μόνον η ενοποίηση του προπολογισμού είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που έχουν πρωτογενή πλεονάσματα. Και όχι μόνο αυτό, σημειώνει και τεράστια οικονομικές επιτυχίες υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Συζητήσαμε και προηγουμένως. Και φυσικά θα λάβω υπόψη μου και τη δική σου συμβουλή αναφορικά με την εσωτερική γερμανική πολιτική. Ότι δηλαδή τέτοιες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνονται και γρήγορα και στην αρχή. Κάτι που έκανε η Ελλάδα με εντυπωσιακή επιτυχία. Έχουμε μια εθνική οικονομία που πραγματικά μόνο ονειρευόμαστε τα μεγέθη και την επιτυχία που έχουν. Όσον αφορά την Ουκρανία, μετά την επιστροφή μας από το Κίεβο, όλη την Κυριακή διεξάγαμε πολύ εντατικά τηλεφωνήματα, είχαμε επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση και συμφωνήσαμε ότι παρά τους εντυνόμενους βομβαρδισμούς, ο Ζελένσκι αποφάσισε να επισκεφθεί, να ταξιδέψει, να πάει στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη και να δεχτεί την πρόταση του Πούτιν για συνάντηση εκεί. Το συζητήσαμε μαζί του και τον διαβεβαιώσαμε ότι θα ήταν καλό να το πράξει. Έθεσε μια προϋπόθεση ότι τουλάχιστον στις αρχές αυτές τις συνομιλίες να διακόψουν τον βομβαρδισμό στην Ουκρανία από πλευράς Ρωσίας δηλαδή. Πρέπει να σας πω ειλικρινά, θαυμάζω το θάρρος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος παρά τις τραγικές συνθήκες προβαίνει σε αυτά τα βήματα, αλλά δείχνει με τι αυστηρότητα, σοβαρότητα και διάθεση για παραχωρήσεις είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί την εκεχηρία και την παύση πυρός στην Ουκρανία. Περισσότεροι συμβιβασμοί δεν είναι δυνατοί και δεν μπορούμε να αναμένουμε από τον Ζελένσκι. Λαμβάνοντας υπόψη τι ακριβώς έχει υποστεί και όλη η χώρα. Όσον αφορά τώρα τις κυρώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ήδη το επόμενο πακέτο κυρώσεων, το οποίο μέχρι τέλους του μήνα Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί και θα πρέπει να εγκριθεί. Έχουμε διευρύνει τις κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα και στον σκιώδη στόλο. Θα έχουμε περισσότερη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας και είμαστε αποφασισμένοι, και εγώ προσωπικά είμαι αποφασισμένος, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται και με όλες τις δυνατές συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο να τα καταφέρουμε, να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνοι μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τις πιο διστακτικές χώρες ότι αυτό είναι ο μόνος και σωστός δρόμος και θα το πω με κάθε καθαρότητα. Ο τίτλος είναι «Αυτός ο πόλεμος θα πρέπει να τελειώσει». Βοηθούμε στρατιωτικά και αν αυτό είναι αναγκαίο, θα στηρίξουμε στρατιωτικά την Ουκρανία επί χρόνια. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος από εμάς να δεχτεί ότι η στρατιωτική βία με στρατιωτική βία αλλάζονται σύνορα στην Ευρώπη. Αν το επιτρέψουμε αυτό μία φορά, τότε θα συνεχίσουμε να βιώνουμε τέτοιες επιθέσεις, τέτοιου τύπου δηλαδή, σε άλλα σημεία στην Ευρώπη. Γι' αυτό δεν πρέπει να υποτιμήσει κανείς την βεβαιότητά μας και την αποφασιστικότητά μας, ακόμα και αν οι διαδικασίες είναι δύσκολες. Ήταν δύσκολο και μεταξύ μας, μεταξύ τεσσάρων, να τα καταφέρουμε. Πήγαμε στο Κίεβο, μετά βήκαμε και με κάποιον ο οποίος δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ξεκάθαρο μήνυμα αυτό ότι θέλουμε να στηρίξουμε εδώ την κατάσταση και δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση προς εσάς, κύριε Καγκελάριε, και μία προς εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ. Όσον αφορά τους δεσμούς και την πολιτική δεσμών, Πώς αξιολογείτε το modus vivendi, το χθεσινό δηλαδή, αυτό τον δρόμο που βρήκαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα? Και σε αυτά τα συμφραζόμενα, οι γεωπολιτικές προκλήσεις, οι δεσμοί και τα λοιπά, και οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αναδείξει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα μπορούσε η γερμανική κυβέρνηση να κάνει από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις, να αντιμετωπιστούν δηλαδή και η γεωπολιτική κατάσταση? Και μία επιπλέον πρόσθεση, ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Είπατε τόσα καλά λόγια για την ελληνική επιτυχία. Τι θα μπορούσατε εσείς να αντιγράψετε ή να διδαχτείτε, γιατί όχι, από το ελληνικό, από την ελληνική ιστορία επιτυχίας? Με μεγάλη φροντίδα και πολύ προσεκτικά παρακολουθήσαμε τι έκανε η Ελλάδα. Επιστροφή στην εβδομάδα εργασίας των 6 ημερών. Είναι αδύνατο κάτι τέτοιο, αδιανόητο στην Γερμανία. Αλλά οι πολύ μικρές αλλαγές, ξέρετε, ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε ότι το μέγιστο όριο εργασίας των 8 ωρών, αλλά πρέπει να μιλάμε για το μέγιστο όριο ωρών εβδομαδιαίως εργασίας. Αυτό είναι, αν θέλετε, ένα βήμα. Και δείχνει ότι και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάτι επιπλέον δουλεύοντας. Όλοι όσοι θεωρούν ότι η Γερμανία, ότι αυτά στη Γερμανία είναι αδιανόητο και τα λοιπά, να δουλεύει κανείς 40 ώρες την εβδομάδα, τότε σε όλους αυτούς συστήνω να ρίξουμε ματιά προς την Ελλάδα. Έκαναν πάρα πολύ παραπάνω από αυτά όσον αφορά την το εβδομαδιαίο όριο εργασίας. Μπορούμε πραγματικά να διδαχτούμε από την Ελλάδα.
Ευχαριστήσω τον καγκελάριο για τα καλά του λόγια. Απλά να κάνω μια διευκρίνηση ότι στην Ελλάδα το πενθήμερο είναι νομικά κατοχυρωμένο. Έχουμε προσθέσει όμως βαθμούς ευελιξίας ως προς την εργατική νομοθεσία που να μπορούν να μας επιτρέπουν να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και των εργαζόμενων αλλά και των επιχειρήσεων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε και τα εργατικά δικαιώματα να διασφαλίζουμε, αλλά και μπορούμε να στηρίζουμε συνολικά την παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Θέλω να αναφερθώ στην πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω στην προσπάθεια την οποία αναλαμβάνει ο Καγκελάριος για την ίδρυση Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το λέω αυτό διότι η ελληνική εμπειρία ήταν εξαιρετικά θετική ως προς την απλοποίηση διαδικασιών που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία, καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής διοίκησης μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας. Παραδείγματος χάρη, η ψηφιακή κάρτα εργασίας μας επιτρέπει να καταγράφουμε σε πραγματικό χρόνο τις πραγματικές υπερορίες των εργαζόμενων. Ένα ψηφιακό εργαλείο, το οποίο έρχεται τώρα και εξυπηρετεί τα δικαιώματα των εργαζομένων και βάζει την εργατική νομοθεσία σε ένα τελείως καινούριο πλαίσιο. Κατά συνέπεια, συζητώντας με τον Καγκελάριο για τη σημασία των μεταρρυθμίσεων, επανέλαβα την ανάγκη αυτές οι μεταρρυθμίσεις να γίνονται σχετικά σύντομα, έτσι ώστε να μπορούν τα ωφέλη τους να γίνονται αισθητά στην κοινωνία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και τον ενθάρρυνα στο βαθμό που είμαι σε θέση να τον συμβουλεύσω να τολμήσει, ειδικά στον τομέα της ψηφιοποίησης, να κινηθεί με πολύ γρήγορα βήματα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ και οι γερμανικές επιχειρήσεις και το γερμανικό κράτος, αλλά κυρίως οι Γερμανοί πολίτες.
Δεν έδωσα απάντηση στην ερώτηση όσον αφορά την εμπορική πολιτική. Ας μου επιτραπεί να απαντήσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία με τη Μεγάλη Βρετανία και προφανώς και με την Κίνα όσον αφορά τους δεσμούς. Δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν πάρα πολύ έντονες. Στο τηλεφώνημα που είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα, είπα ότι ο συνομιλητής δεν είμαι εγώ ως καγκελάριος της Γερμανίας, αλλά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα έπρεπε να μιλήσει με τους Ευρωπαίους. Και έτσι μίλησε εξ ονόματος και των άλλων μελών και των άλλων ηγετών και του ζήτησε να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Θα το κάνω και σε σύντομο μέλλον και προσωπικά. Θα επαναλάβω δηλαδή αυτή την πρότασή μου. Δηλαδή να μειώσει όσο το δυνατόν τους δεσμούς ή δυνατόν να είναι μηδενική, αλλά να συζητήσουμε και με τους Αμερικανούς μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μια σταδιακή καλύτερη αναγνώριση των στάνταρ σε τεχνολογικό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι που έχει υποτιμηθεί επί δεκαετίες στην βιομηχανία. Μιλάμε συνεχώς για δεσμούς, αλλά δεν μιλούμε για τα εμπόδια τα οποία δεν έχουν να κάνουν με δεσμούς και έχουν να κάνουν με τεχνολογικά στάνταρ. Και θα ήθελα να ταξιδέψω, να πάω στην Αμερική, προτείνοντας συγκεκριμένα θέματα, ούτως ώστε σταδιακά, βαθμιαία, να γίνουν να αναγνωριστούν κάποια πρότυπα, το οποίο θα είναι πολύ καλό τόσο για Αμερικανούς παραγωγούς όσο και για τους Ευρωπαίους. Και θα ήταν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε εμπορικό επίπεδο, εάν θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε αμφότεροι τα πρότυπά μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και όθηση στις εμπορικές μας συνομιλίες. Αυτό θα είναι, θα αποτελέσει θέμα στις συνομιλίες μου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Καγκελάριε, νομικά είναι δυνατές οι επιστροφές προσφύγων, το αναφέρατε. Μιλούμε για περισσότερο από 20.000 περιπτώσεις. Συμφωνήσατε κάτι συγκεκριμένο και μια εσωτερική συζήτηση, κήρυξη του βασιλείου της Γερμανίας, αυτό τι σημαίνει και θα έχετε άλλη αντιμετώπιση απέναντι στο ΕΦΔΕ. Και κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε ότι αναμένετε αλληλεγγύη από τη Γερμανία, μιλάτε μόνο στο μεταναστευτικό και με ποια μορφή θα το θέλατε και σημαίνει ότι θα θέλατε ο Γερμανός καγκελάριος να μην συμφωνήσει την προμήθεια των Eurofighter στην Τουρκία. Και για το fourth consecutive year, Greece has come last.
To that, and what will you do about that?
Παρακαλώ να έχω την κατανόησή σας ότι δεν θα ήθελα να μπω στις λεπτομέρειες της απαγόρευσης του κόμματος αυτού του Γερμανικού Ράιχ. Ας λάβετε από τον Υπουργό Εσωτερικών περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι ο επισκέπτης μας εδώ, όπως και κλειμένος μας, δεν έχει να κάνει με τέτοια ζητήματα. Μιλήσαμε για την δευτερογενή μετανάστευση και για τις επιστροφές και συμφωνήσαμε με τον Πρωθυπουργό ότι θα συζητήσουμε και θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων λεπτομέρειες. Γνωρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ότι αυτό το θεωρούμε μεγάλο πρόβλημα, ότι η αριθμή είναι πάρα πολύ ψηλή. Θα επιδιώξουμε την εξεύρεση κοινής λύσης. Γνωρίζουμε ότι ο μεταναστευτικό θα μπορέσει να επιληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν καταφέρουμε να περιορίσουμε τις ροές. Και έτσι λοιπόν συμφωνήσαμε με τον Πρωθυπουργό, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα δεν είναι ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα εκείνων των κρατών που έχουν ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα, αλλά τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα είναι και τα δικά μας εξωτερικά σύνορα. Ακόμα και αν δεν έχουμε άμεσα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα, γιατί αν δεν εξαιρέσουμε φυσικά τα σύνορά μας προς την Ελβετία, αλλά αυτό είναι κομμάτι του Σέγγεν, του χώρου Σέγγεν. Νομίζω ότι είμαστε δεσμευμένοι να λύσουμε το ζήτημα του μεταναστευτικού από κοινού. Στις Βρυξέλλες θα ζητήσουμε την επίλυση και τον τρόπο που θα μπορέσει να διασφαλίσει η Ελλάδα αυτήν τη μεγάλη σύνορη γραμμή των πολλών χιλιόμετρων. Η προστασία αυτή είναι και δικό μας συμφέρον και γι' αυτό, υπό αυτήν την έννοια, θα κοιτάξουμε να το δούμε ολιστικά αυτό το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε.
Τρεις ερωτήσεις, επιτρέψτε μου να τις απαντήσω με την σειρά που μου τις θέσατε. Για τα ζητήματα της μετανάστευσης είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ και στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια σημαντική μετατόπιση στην ευρωπαϊκή συζήτηση για την μετανάστευση από την εσωτερική της διάσταση στην εξωτερική της διάσταση. Η μεγάλη έμφαση αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων και χαίρομαι που ο κ. Καγκελάριος αναγνωρίζει την πολύ μεγάλη δυσκολία και την πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η χώρα μου να φυλάξει τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδος, που είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Έχουμε και χερσαία και θαλάσσια σύνορα.
καθώς και στην υλοποίηση των επιστροφών όσων έχουν εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Η προτεραιότητα μας λοιπόν πρέπει να είναι αυτή. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν ζητήματα δευτερογενών ορών. Είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση με τη γερμανική κυβέρνηση. Δεν έχουμε συμφωνήσει σε όλα ως προς το πλαίσιο κατανόησης αυτού του προβλήματος. Όμως αντιμετωπίζω το ζήτημα αυτό με κατανόηση από γερμανικής πλευράς, όπως ζητώ και την αντίστοιχη κατανόηση από πλευράς Γερμανίας για το τι σημαίνει να βρίσκεσαι στη δύσκολη θέση να φυλάς τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Με καλή διάθεση όμως και μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας των αρμόδιων υπουργείων μας, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε λύσεις οι οποίες θα είναι αμοιβαία ωφέλιμες. Με ρωτήσατε για το ζήτημα των Eurofighter. Θα σας πω ευθέως ότι δεν είναι η δουλειά ενός πρωθυπουργού φιλοξενούμενου σε μια μεγάλη χώρα όπως η Γερμανία να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία θα κάνει πωλήσεις οπλικών συστημάτων. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μια, θα σας έλεγα, κατανόηση ως προς την ανάγκη τέτοιου είδους πωλήσεις, αλλά και ενδεχόμενες μελλοντικές αμυντικές συνεργασίες να πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι τρίτες χώρες, οι οποίες θέλουν με κάποιο τρόπο να συνδεθούν αμυντικά με την Ευρώπη, θα πρέπει να δείχνουν, αν μη τι άλλο, μια υψηλή συμμόρφωση ως προς την κοινή πολιτική εξωτερικών και ασφάλειας, ή γιατί όχι να υπογράψουν και μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαιτερότητες όλων των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι λογικό, στο οποίο κατανοεί και ο καγκελάριος, και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε σε αυτή τη συζήτηση και στην εξειδίκευση του σχετικού κανονισμού SAFE όταν αυτό συζητηθεί σε επίπεδο των αρμοδίων υπουργών. Τέλος, βρήκα ενδιαφέρουσα την ερώτησή σας για την ελευθερία του τύπου στην πατρίδα μου. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία η οποία λειτουργεί πολύ καλά και ο τελικός κριτής του κράτους δικαίου στην πατρίδα μας δεν μπορεί να είναι άλλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κάθε χρόνο καταθέτει μια ετήσια έκθεση στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ζητήματα τα οποία θέσατε. Και μου φαίνεται, ξέρετε, πολύ παράξενο όταν σε κάποιες τέτοιες κατατάξεις, οι οποίες βγαίνουν από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, η χώρα μου, που είναι μια δημοκρατία, η οποία, όπως σας είπα, λειτουργεί πολύ καλά, μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, να βρίσκεται κάτω από αφρικανικές χώρες, οι οποίες πάντως δεν διακρίνονται ιδιαίτερα για τα δημοκρατικά τους αντανακλαστικά. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι στην Ελλάδα ο καθένας μπορεί να πει και να γράψει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Υπάρχει απόλυτη ελευθερία έκφρασης και σας διαβεβαιώνω επίσης ότι η κριτική η οποία ασκείται προς την κυβέρνησή μου, όπως αρμόζει σε κάθε δημοκρατία, είναι πολύ έντονη και αποδεχόμαστε ότι αυτό είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι ευνομούμενες δημοκρατίες, όπως είναι και η δικιά μας.
Good. Very good. So.
Είχαμε συνδεθεί με το Βερολίνο, κυρίες και κύριοι, από όπου παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση την κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Μείνετε συντονισμένοι εσείς στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί στα μικρόφωνα η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση.